Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. E imos comezar cunha nova de última hora. Lugo acaba de ser elexida como Cidade da Cultura do Eixo Atlántico para o ano 2023. Foi por unanimidade nesa reunión que tiña lugar esta mañá dos representantes municipais da Euroregión na cidade portuguesa de Guimarães. Ali estaba a concelleira de Cultura e vicepresidenta da Deputación Provincial de Lugo, Maite Ferreiro.
Unha gran nova para o Concello de Lugo, donde pues podremos ver ao longo do ano 2023 pues un intercambio cultural con distintas cámaras, con distintos concellos do Eixo Atlántico. Para a veciñanza de Lugo é unha maneira máis de coñecer a cultura portuguesa e acercarnos a coñecela tamén un idioma irmán.
Nova de última hora, Lugo, elexida Cidade da Cultura do Eixo Atlántico no ano 2023. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Dende hoxe, xa non é obrigatorio empregar a máscara en espazos interiores, salvo, eso sí, en centros de saúde, hospitais, en residencias e no transporte público. Nos centros educativos, a Xunta de Galicia recomenda o seu uso. Hai certa confusión entre os pais, polo menos neste primeiro día. Por outra parte, hai alumnos que están dispostos a seguir levando a máscara por precaución, aínda que xa non sexa obrigatoria. Falamos con tres nais lucenses. Escoitámolas.
Que vai un pouco, non sei se por mestres, por idades, non sei, non o teño moi claro, porque os nenos estaban como un pouco despistados. Os máis pequenos non teñen novas ao respecto e os máis maiores sí que algúns tiveron noticias sobre o respecto de que non tiñan por que levar hoxe as máscaras na aula, pero oficialmente dentro do centro non temos noticias aos pais e nais.
O meu fillo ten 14 anos e ten decidido que a vai a manter posta dentro do colexio. El sempre foi moi partidario de tela posta en todo momento e agora, pois acolles a esa recomendación que fixeron da Xunta, que no ámbito escolar aquí en Galicia recomendan mantela.
Eu esta mañá mandei a miña filla a clase con mascarilla, como a todos os días, pero eles, aínda que sexan pequeniños, están tan pendentes con manos das novidades, porque xa me dixo onte o profe díxonos que hasta mañá non se podían quitar as mascarillas, así que ela xa iba convencida de que hoxe era posible que lle la permitiran quitar no colexio.
Sobre esta situación tamén se pronunciou na COPE a federación que agrupa as asociacións de pais de alumnos de Lugo. A súa presidenta, Isabel Calvete, pedía máis coordinación e coherencia por parte dos centros educativos para acabar con esta incerteza e a confusión dos pais.
O que queren é que haxa un pouco de coordinación e un pouco de coherencia. Nalgún centro, onte mandaron ás familias unha nota dicindo que era obligatorio seguir coas mascarillas dentro da aula. Entonces, as familias que queren é eso. Non pode ser que en coordinación, non pode ser que en un centro achaquen o que di o Ministerio e a Consellería, en outro tomen as decisións de dispareza.
Tamén falaba sobre a retirada da máscara o sindicato educativo AMPE. Pensa que se finalmente se dá vía libre nos demais ámbitos da sociedade, o educativo non pode ser diferente. Pide prudencia, eso sí, para evitar males maiores. Escoitamos a Julio Díaz Escolante.
Si se vai a dar vía libre en todos os ámbitos, pois o ámbito educativo non é un ámbito distinto, entonces non ten sentido. Pero os rapaces horas e horas esta mascarilla, cando o resto do día non van a ter esa situación en ninguna outra actividade que realicen. Por lo tanto, bueno, pues consideramos que si socialmente se vai a dar ese paso, con prudencia, os centros educativos tamén temos que darlo claro.
En todo caso, aínda que xa non é obrigatorio o seu uso, queda por ver se a decisión que tomarán as empresas ao respecto vai supoñer a retirada definitiva ou non da mascarilla. E é que os traballadores están pendentes desa decisión, teñen que estar pendentes. O abogado Diego Vilanova, experto en relacións laborais, lembra que os empregados teñen que asumir a decisión da súa empresa. Do contrario, poden ser sancionados. Diego Vilanova é profesor no campus de Lugo.
Lógicamente forma parte de las obligaciones laborales de la relación laboral con la empresa. La empresa toma las medidas determinadas, el obligado cumplimiento de la sanción tiene como base legal el propio, la propia normativa estatal que se ha publicado en el BOE, que da precisamente, confiere esas facultades a los servicios de prevención de las empresas. El servicio de prevención de la empresa aconseja a la gerencia, a la dirección de la empresa, que se mantenga la medida, y la dirección de la empresa cursa una orden. Es de obligado cumplimiento y se podría optar medidas disciplinarias frente a ese trabajador.
Pois, con este panorama, quixemos saber que opina a xente, que van facer os pequenos negocios de Lugo, especialmente aquelas actividades nas que a relación cos clientes é máis cercana, máis próxima. Manuel ten un restaurante, Carmen ten unha perruquería e Mónica unha autoescola.
Algún evento, un momento dado, algunha mesa, por razóns de que teñen personas vulnerables, pois, decidiran que a persona que os atendamos con mascarilla, pois, vámonos a hacer. Pero bueno, en principio nosotros mañana vamos a abrir con sin mascarilla.
Yo a la gente, no, evidentemente, no la puedo obligar, pero yo la voy a llevar una temporada, sí. El sector de la peluquería no mantenemos la distancia de seguridad. Estamos muy cerca del cliente. Entonces, simplemente para prevenir.
Nosotros íbamos a seguir o consejo de tráfico que en los exámenes, tanto teóricos como prácticos, se utilice, con cual los vehículos vamos a seguir utilizándolas. Digamos que é un pouco potestativo, pero como se viu que era unha medida de prevención moi eficaz polo pouco, casi baixísimo ou prácticamente nulo número de contagios que houbo do COVID dentro do que é o sector das autoescolas, a priori imos seguir utilizándoa.
Entre tanto, temos que contar que o nivel de contagios continúa sendo elevado, 245 confirmados nas últimas 24 horas. Temos preto de 2.000 casos activos na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte. Mellora a situación nos hospitais. Quedan 59 persoas con coronavirus en planta e tan só unha en coidados intensivos. Pois o Partido Popular anuncia que quere aproveitar esta nova normalidade para intensificar esas xuntanzas que ven facendo dende hai tempo cos veciños polos distintos barrios de Lugo. Escoitamos o seu vicevoceiro, Antonio Mejide.
Hemos llegado a una nueva normalidad. Podemos volver a vernos las caras, podemos volver a quedar en los restaurantes, en los bares, podemos volver a tener grandes reuniones. Y desde el Partido Popular queremos aprovechar esta nueva normalidad para intensificar todavía más esa campaña de reuniones que tenemos a diario en los barrios y en las parroquias de nuestro municipio. Por ello que hacemos una nueva agenda de reuniones en la que se intensifica esa presencia con los vecinos. Hemos estado en Pías estos días, hemos estado en las Gándaras, hemos estado en Galegos, hemos estado en el Sagrado Corazón y estaremos la semana que viene con vecinos del barrio de la Piringalla.
Seguimos na capital luguesa, atentos a esta denuncia que fai Ciudadanos e que a páxina web da Empresa Municipal de Desenvolvemento Urbano e Vivenda, Evislusa, está sen actualizar dende hai 6 anos. Dende o ano 2016, Juan Vidal Pardo.
Es increíble que la página web de Vislusa, que es la empresa municipal para el desarrollo urbano y de la vivienda, esté sin actualizar desde el año 2016. Si uno entra en su página web, se da cuenta de que es absolutamente inútil. No encontramos una información tan importante como puede ser la ayuda a los alquileres, la ayuda a la rehabilitación, la ayuda a la mejora energética. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar en la página web del ayuntamiento, perfectamente orquestado, es toda la acción propagandística del gobierno.
Tamén che contamos que hai queixas na cidade polo feito de que a oficina de turismo da Xunta estivese pechada durante os festivos de Semana Santa. O colectivo Lugo Monumental afirma que isto non pasou noutras cidades de Galicia. Pide unha revisión desos horarios e mesmo da ubicación desa oficina. Pide unha ubicación temporal do servizo nos fielatos da muralla en datas sinaladas, nesos días nos que Lugo recibe a moitos visitantes. Luis Latorre é o seu presidente.
Non parece de recibo que un turista que llegue a Lugo un Jueves Santo, un Viernes Santo, un San Ardelucus, un San Froilán, se encuentre con la oficina de turismo autonómica cerrada. La excusa de que el personal es funcionario y no puede trabajar en fin de semana cae por la base cuando ves que oficinas autonómicas de Coruña, de Vigo o de Santiago sí abren en domingos y festivos, con lo cual el problema no es ese, es una cuestión de falta de voluntad. Pedimos una revisión de esos horarios y que se adapten al sentido común y que incluso en las épocas de mayor afluencia, ya que la oficina está bastante mal situada, está bastante escondida, pedimos incluso que se estudie la posibilidad de abrir oficinas temporales.
E un conductor cuadruplicou a taxa de alcohol permitida tras ser interceptado por axentes da policía local de Lugo tras saltarse un semáforo en vermello en pleno centro da cidade, na rolda da muralla. Ademais, a policía local interceptaba este martes nun só día aos conductores de 7 vehículos que carecían de seguro obrigatorio. Os coches quedaron inmobilizados, agora afrontarán unha multa de 1.500 euros. Escoitas Mediodía en Cope Lugo.